Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Musím na začátek zmínit klasicky našeho v uvozovkách sponzora, kterým je můj newsletter, to znamená, jestli zvládnete ještě dvakrát měsíčně něco ve své e-mailové schránce, tak se koukněte na 6 medvědů s Pumprlou, pod videem i pod audiem najdete odkaz a může mít rovnou na naše dnešní překážky téměř doslova, protože tady s náma Petr Svoboda, ahoj.
Ahoj. Tak.
A aktuálně po nevydařeném, teda tak, jak ty si ho pojmenoval, já bych se neodvážil, za mě účast na mistrovství světa je vždycky dobrá, basketový nároďák tam byl jednou v historii, takže kdyby tam byl tolikrát to, co ty, tak by si mohl vyskakovat, ale asi po tom všem, co jsi zažil a kde jsi byl, tak ho považuješ teda za neúspěšné, je tak?
Je to neúspěšný, ale hlavně z důvodu toho, že jako tam proběhlo zranění, což vlastně, kdyby to bylo výkonnostně, tak řeknu OK, něco se nepovedlo, ale tohle je špatný prostě, no. Tím se blbě odjíždí.
No to je taková, to je jako věčný kamarád, ty zranění, nevím, jestli kamarád, ale věčný souputník.
Já říkám, že osud má prostě v mém případě velký smysl pro humor, že mi jako ukazuje jakoby ty záda, ale zase říká se, že dobrý bojovník musí hodně prohrávat, aby prostě se naučil, jak sám se sebou pracovat, takže já to beru jako taková cesta, no, prostě cesta bojovníka toho, že jak se z toho v podstatě, nevím, jestli to můžu říct, ale na plnou pusu jako neposadat prostě, no, z toho života.
No a daří se ti to vlastně pak aplikovat, to, co vlastně tě tady v tomhle učí, tady ten sport, taky v tom svým běžným životě, když narazíš jako všichni na nějaký překážky tam?
Tak on, ten sportovní život je takový zvláštní v tom, že je to fakt jako bublina, to asi říká každý. Prostě žijeme ve své bublině, že mě stačí znát prostě výkon, který mě někam nominuje. Mám takový prostě fakt jako hodně omezený život v tom, co všechno dělám a tak. A jsem typ člověka, který není úplně myslitel. Jsem spíš takový ten klasický sportovec, který prostě musí mít tu bublinu tak nastavenou, abych jako si zbytečně jakoby tu hlavu jako netýral něčím jiným, než jenom se soustředil na sebe, na svůj čas, na tu regeneraci a tak dál. A v tom normálním životě, jestli se mi to bude hodit, teď už jsem tak jako trošku jako započal cestu takový k zdokonalování toho, že vlastně tím, že jsem tím sportem prošel a byl jsem součástí obrovských značek jako na oblíkání, který mě sponzorovali a hodně věcí jsem jakoby z té kvality a kvantity, tak jsem prostě chtěl jakoby nějak převíst potom do toho, co budu jednou dělat a podařilo se mi to, i když úplnou náhodou. Když jsem poprvé vlastně přemýšlel, že bych chtěl nějaký dres sportovní, který by mi byl příjemný z nějakého materiálu, prostě aby to bylo fakt jako pro mě dokonalý. Už jsem si ho chtěl nechat udělat, prostě abych ho měl jenom já sám třeba. Tak jsem uviděl našeho dálkaře Radka Jušku, který vlastně, že dálkař ten skáče a když je křížek, tak má prostě jako nezdařený pokus. A on měl na jednom závodě prostě na dresu bílej dres a měl takový jako asi 6 křížků podélně dolů a říkám, tyjo, tak to je jako trošku zvláštní značka, zvláštní jakoby symbolika toho, že vlastně on má křížek a má to po celém dresu, přišlo mi to jako vtipný. A ještě měl napsáno by mistake. Mm-hmm. Takže omylem. Tak jsem zase začal pídit, co to je a tak je to prostě firma česká, která se snaží jako prosadit a Radek to vlastně jakoby testuje, protože to testuje jako na olympionicích, tak jsem jako se do toho tak nějak jako dostal, taky to teď testuju a vlastně mám jakoby tu šanci, až skončím jako kariéru, tak v podstatě se v tom nějak jako realizovat. Teď se vlastně jako zdokonaluju ve výrobě vlastně látek, jaký jsou švy, lepený, tohle je to, jakoby dřív jsem to bral tak, že jsem si vybral podle toho nejkvalitnějšího a teď vidím, co za tím kvalitním jako všechno je, že to není prostě ta moje bublina, kterou jsem měl úplně prázdnou teďka, když to vidím, jo, ale jako nějakým způsobem naplněnou, tak teď vidím, jakože ten normální život, když se člověk chce něčemu věnovat, tak musí mít to know-how prostě obrovský, obzvlášť ještě v té výrobě těch sportovních a závodních věcí, protože dřív jsem fakt, jako když se podíval na dres, tak musel být dokonalý, já jsem ho prostě nechtěl, pak jsem se v něm potřeboval cítit tak ve svý kůži. Mm-hmm. A teď vím, jako kolik práce to stojí, jako udělat tu dokonalost, ale o to víc mě to zajímá, protože je to fakt dobrý a hlavně já se stotožňuji s tím to by mistake. Mm-hmm. Jako fakt omylem a já jsem vždycky někde omylem zazářil, omylem jsem něco vyhrál, většinou jsem byl zraněný a vždycky takový to omylem A teď jako najednou runner by mistake mi dává prostě smysl a jako naplňuje mě to i jakoby tou symbolikou toho, jak se to jmenuje, jak to vypadá, jakou cestou se vydávají a je to pro mě jakoby spíš ta cesta, která mě jako jednou čeká, doufám.
Proč si to pojmenoval? Chápu to napojení s tou značkou a s tou symbolikou, to je mi jasný, ale že si to použil i na ty svoje úspěchy, že jsi vlastně jako měl nějaký ústřel, výkon jako omylem.
Tak v mém životě se dějou takové zvláštní věci, nevím, jak by, asi je to, samozřejmě je to mnou, jo, je to mnou, jak já k tomu asi přistupoval, jak jsem se dřív choval a jak jsem si jakoby zadělal na ty problémy do budoucna, samozřejmě byl jsem blb, prostě sportovec blb, který si myslel, že má všechno zdarma, že samozřejmě ona i ta karma je pak zdarma, že jo, takže ono je to tak jako vlku v ruce, ale v podstatě měl jsem být víc profesionální, no. Neměl jsem ten základ toho, že mě nikdo, jakoby, neměl jsem toho mentora, který by mě úplně jako řekl, co se sebou, jak to dělat, což si myslím, že tady strašně chybí to předávání těch informací. Měl jsem trenéra, který byl skvělej. Jeho tréninky jsou pro mě bible, ale jak se tomu tady ostatní trenéři vždycky smáli, jak já trénu, tak tomu říkali těhotenský tělocvik. Takže nikdy já jsem nepoznal jakoby úplně ty svoje hranice asi té trénovanosti. A zároveň jsem byl jeden z těch talentů, který ten můj trenér měl a bál se na něho nasadit, protože on měl zase takovou tu filozofii, že talent je prostě surový diamant a ten se pomalu musí brousit. Jakmile se na něj přitlačí, tak on prostě praskne a je k ničemu. A to je vlastně i s tím talentem, takže on musí postupně obrušovat. A takže já jsem měl takový, jako ono to je dvousečný, jo, trenér, který se bojí, má talenta, nechce ho zkazit, ale zároveň, kdyby mu dal trošku víc, mohlo to být někde jinde, mohl a zároveň se s ním bavit víc o takových těch věcech, které dneska ta doba přináší a ty děcka to relativně jako vstřebávají, že regenerace, vitamíny, pracují, jakoby teď si dávají na ruku takový to měření toho cukru a takovýhle, nevím, jestli je to úplně jako good, ale jako je to high-tech technologie, která prostě jakoby může přinést nějaký ovoce, jo. Je to prostě něco, co mají to know-how někde ho brát. Já jsem vlastně neměl nikoho, kdo by mě to jako všechno sdělil, kéž bych se mohl teďka potkat, jo, kéž bych se mohl vrátit do minulosti a říct, ty vole, poslouchej. A teď všechno bych si tahle jako řádkově řekl a možná by to bylo úplně něco jiného. A tím ta moje kariéra byla jak by mistake, prostě omylem. Všechno. Já jsem někde, když jsem chvíli vydržel trénovat a náhodou mě nepotkalo zranění, tak to byl mega výkon. Pak najednou prostě jsem udělal pár chyb a hned jsem se zranil a zase jsem se z toho z nuly na sto musel vrátit a jako byla to cesta. Je to, furt jsem si žil svůj sen, ale trápil jsem se v tom a trápím se i teď, ale furt mě to baví. Prostě je to takový, nechci říct, že sadomasochismus, ale prostě ten sport někdy v tom tak asi jako je daný, že člověk to prostě musí jakoby brát, jak to je. Ale mrzí mě, že jsem neměl víc štěstí v tom, že to tělo je víc bytelný, protože já jsem to nevěděl, že jsem dostal jako tělo jako Stradivárky prostě, jo, a neumím na ně hrát prostě. Je to takový napad.
Vím, že to někdy je těžký takhle v tom hledat, ale zase jsi už prošel tolika etapama a tolika návratama s tím zraněním a sám si to na začátku tak trošku pojmenoval. Jeden takovej pohled trošku jako až buddhistický je, všechno se nám děje za nějakým účelem. Dokážeš ty v tom najít vlastně, proč se ti pořád to dělo, co ti to jako mělo sdělit, co tě to mělo naučit?
Tak v první chvíli jsem si vždycky říkal, jakože asi mě třeba jednou čeká něco, že bych měl někomu něco přesdílet, jakože někdo si prostě musí těma problémama projít, aby potom mohl jakoby dát ten recept na úspěch, jo, třeba. To mě napadlo. Ale nejsem úplně typ člověka, který by asi byl úplně trenér nebo předával to někam dál. Prostě spíš bych byl radši mentor toho typu, že bych k té skupině, kde by nějaký překážkáři nebo někdo, kdo by o to stál, byl a já mu prostě mohl předat to svoje know-how. Aby prostě, že já zase nezastávám to, že máme jeden názor je pro všechny. Každý se v tom musí najít. Každý, já třeba někomu něco řeknu, on si to vyslechne a vezme si z toho, co potřebuje, protože každý jsme jiný somatotyp, mentální, blablabla. Takže v tomhle jsem viděl tu cestu. A to zranění, to nemělo až jakoby zase to, že se dám děje z nějakého důvodu. Mně se to dělo z toho, že jsem prostě byl lempl. Uh-huh. Jo, to nebylo. Já si za 90% můžu sám a pak jsou tam takový ty chvíle, kdy se prostě něco stalo, že mi někdo stoupil do dráhy nebo něco se takového stalo, ale jestli bych to viděl nějakou jako vyšší moc toho, že nevím to, jako já jsem spíš takovej v tom, že neumím to pojmenovat a nevím, jako nevidím v tom tu vyšší moc, prostě co bych z toho měl jako si vzít do budoucna ještě úplně.
Jak by vypadal tvůj život, když by ten plánovaný, nebo nevím, jestli byl v tu chvíli oznámený konec kariéry po té achilovce, kdy to nevypadalo, nebo teď nevím, jestli to bylo achilovka pata a takem se to všude přeskakovalo z jednoho na druhý, tak to minimálně vypadalo zvenku, že jako návrat není reálný, že bude jako když k normálně zdravému fungování v životě, tak fajn, ale určitě ne jako k vrcholovému sportu. Jak by to vypadalo, kdyby se fakt nešlo vrátit, nebo už se ti nechtělo vrátit? Dokážeš si to představit?
Tenkrát to bylo složitý v tom, že jsem se ještě v té době rozváděl, takže to bylo takový, jakože strašně věcí se úplně tak zamíchalo, že já se normálně seděl doma na obýváku. Teď jsem x večerů, když jsem se vrátil domů třeba ve 4 a do 11 jsem seděl normálně večer po tmě, celým baráku jsem seděl normálně v obýváku a koukal jsem do zdi, jako do tmy. Mm-hmm. Nevěděl jsem, co dělat, jako nevěděl jsem, jak z toho ven, nevěděl jsem, co... Byl to jedno z nejhorších období mýho života, kdy prostě člověk fakt jako neví. A to je nejhorší věc, že já jsem se bál zavolat i rodičům, bráchům, prostě nechtěl jsem tím nikoho zatěžovat, protože jsem sám nevěděl a jako nevěděl jsem, na co se mám ptát, nebo ať mi s něčím poradí, ať mi pomůžou. Prostě nemělo to tu danou otázku, kterou bych potřeboval jako vygenerovat, abych mi někdo uměl poradit, pomoct nebo nějak mě jakoby zachránit víceméně. No a po těch x dnech, co jsem tahle jako strávil, tak jsem vlastně nějak se úplně jistřička naděje se stalo to, že prostě všechno přetavím, že půjdu přes bolest a že prostě budu bojovat a stal se takový jako pí zázrak. Vlastně doktoři mi říkali furt jako, že budu rád, že se naučím znova chodit, protože ta achilovka vlastně, já jsem si skrz ní prostrčil prst na druhou stranu, že nebyla skoro přichycená, ještě je přichycená na nějakých 25% na patní kosti, takže úplně jsem šel proti jako zdravému rozumu do toho sportu zpátky a stalo se vlastně to, že oslovil jsem bývalého manažera, který mi vlastně pomohl se spojit s doktorem Wolfhartem Millerem, který mi vlastně jakoby řekl, udělal kompletní celou léčbu, kterou to vlastně způsobil a řekl mi vlastně po té léčbě, po těch asi 4 týdnech, že ať se vrátím domů a 20 dní nic nedělám a po těch 20 dnech, ať si vezmu boty a jdu si zaběhat. Jsem říkal, to je blbost, to je nesmysl, to nemůže fungovat. No ale samozřejmě udělal jsem to a ten den prostě probíhal, ani nebudu tě tím zatěžovat, ale prostě to bylo, bál jsem se, už od rána jsem na to nešlápl na tu nohu, prostě chodil jsem jak blázen. Ale udělal jsem to, že jsem si prostě vzal ty boty, dal jsem si MP3, x let jsem to plánoval, jaký den to bude prostě, nebo jak to všechno bude. Měl jsem tam takový ty svoje písničky, které mě prostě pomáhaly s tou psychikou a tak. A šel jsem asi, půl hodiny jsem šel a po té půl hodině jsem se jako pomalu rozběhl a vlastně mi nic nebolelo. Tady jsem si tam ještě po holčičku jako trochu poplakal, jakože to je prostě boží. A pak jsem prostě si dal nějakých 20 minut fartlek, ale co noha nohu mi ne, bylo to pomalý a vlastně od té doby mě achilovka nebolela. Mm-hmm. Bylo to úplně zázrak. Ale jako kdyby to nešlo, tak já vůbec nevím, no. Ale já jsem vyrůst, jestli máš otázku, nebo...
Ne,
jestli, já jsem vlastně vyrůst jakoby na farmě, takže pro mě jakoby, mě spíš láká manuální práce, prostě já nevím, jestli je to i tím, že nejsem myslitel možná, nebo nevím, ale já prostě rád něco dělám. Prostě když jsem třeba byl, měl jsem ty problémy s tou achilovkou, tak jsem mohl nějak chodit a chodil jsem třeba k sousedovi na brigádu, že jsem prostě dělal vzduchotechniku s ním, že jsme chodili na stavby a dělali jsme vzduchotechniku po víkendech. A byla to docela sranda, protože jsem najednou jakoby poznal jakoby ty lidi, vlastně, z kterých já jsem vlastně jako vzešel, že vlastně od pracujících lidí, kteří prostě jsou jako největší fanoušci toho sportu v podstatě. Mm-hmm. Že vlastně pro ně najednou bylo úplně neuvěřitelné, že tady viděli svobodu, jak tady odnáší starou vzduchotechniku jakoby po schodech, uh-huh. Úplně celý od prachu, ale bylo to super, ty lidi byli skvělí, najednou mi to začalo jako nabíjet, pomáhat. Do toho jsem si občas odpoledne šel něco zkusit, jako co mi ta noha dovolí a takovýhle. A bylo to takový jako psychický restart toho, že ty lidi, já jsem se hrozně bál lidí, já jsem mě strašně lidí odsoudilo, jako by zavrhlo, jak to prostě bývá, no. Jak se nedaří, tak prostě nazdar bazar. Takže jsem jakoby najednou zase získával takovou tu sebejistotu, sebedůvěru i v lidi, i v sebe a mělo to prostě jakoby léčivý efekt pro mě, ta práce. A takže já bych třeba, kdybych jednou, já bych dělal cokoliv prostě. Ale mě to, ono je to ještě jaký spojený s tím, že před rokem můj brácha skončil prostě v nemocnici, kdy rok ležel prostě na posteli a mohl mlet jenom hlavou vodu, mřeli mu všechny nervy v těle. Takže v podstatě vím, že řekl, že mu je 25 let a řekl úplně takovou super věc, že vlastně on přemýšlel, co bude dělat, protože policajt, jo, a s tím se to úplně neslučovalo v té době, tak on přemýšlel, co by pak třeba dělali, jestli se z toho nějak dostane, protože mu prognoza byla taková, že bude se to mlet rukama, nohama a tak. A rozchodil to, tak pak říkal, že vlastně, když máš zdravý ruce a nohy, tak můžeš dělat cokoliv. Jako ono v tu chvíli, je to, ono to zní jako klišé trošku, ale je to prostě, je to tak strašně důležitý, když najednou on chudák měl jenom hlavou, pak chvilku jenom očima a teď najednou vlastně, najednou zase začal získávat zpátky ty ruce a nohy, tak najednou člověk ví, že pro to by byl šťastný, tak stačí mít ty ruce a nohy. Ale ono je to tak, jako, že nemocný si přeje prostě být zdravý, že jo? To je prostě jednoduchý. Ale ono v tom je jako ta síla někdy. Že pro mě je důležitý, aby byl šťastný a měl občas i prázdnou hlavu, je udělat nějakou práci a jít od toho pryč třeba. Jo? I když samozřejmě se to zase neslučuje s tím, co jsem říkal, s tím runner by mistake, to je zase práce taková, že prostě je to spíš o tom zařizování a tak. Ale zase to je mi blízko tím, že jsem dělal ten sport a byl bych jako ve vývoji něčeho, co prostě na mém těle musí fungovat tak jako na profesionální sportovci. Takže jakoby já bych se hledal hrozně dlouho, já to úplně cítím, že bych to posložil.
Tam toho zaznělo hrozně moc. Mě by ještě zajímalo vlastně tím, že jsi právě tím prošel, říkal jsi, že by to jako vlastně, je to z toho cítit na první dobrou, ta ohromná hodnota, ta zkušenost, kterou jsi s tím vlastně získal. Představ si, že máš sportovci, kteří jsou ta generace, kteří přichází po nás, tak oproti nám, i když ten tlak byl obrovský, velmi často od trenérů, od okolí, od nás samotných, tak oni k tomu mají ještě přidaný, a taky jsi určitě zažil za posledních třeba aspoň 10 let svoje, tak to jsou sociální sítě, všechno okolo, ten tlak zvýšený tady tímhle. Ty, který jsi prošel spoustou tady toho, těch fakt těžkých situací, tak jak říkáš, spousta lidí tě zavrhlo nebo odklonil se od toho. A ti sportovci si tím chtě nechtě budou procházet, protože málo kdo to má prostě pořád nahoru a pořád všechno dobře. Co bys vlastně jim poradil, jak se tady s tímhle můžou srovnávat, že prostě jak vlastně pracovat s tím, když se jim nebude dařit a když bude na ně spoustu tlaků a když je všichni budou zhazovat na sítích a podobně.
Ty brďo. No. Těžká otázka, ale možná jednoduchá odpověď. No. Ono prostě v dnešní době za prvý to, ti mladí mají pocit, že mají jako právo na všechno, jo? Že jakoby, je urazit, je lusknutím prstu. Špatně okomentovaná fotka je prostě úplně po strachu jako všeho, takže jakoby já nevím, úplně teďka se nevím, jestli čím je varovat, ale oni jsou odrzlejší zase. Jsou odrzlejší, víc ambicioznější, protože najednou mají pocit, že mají právo na všechno, že jakoby ono se možná něco tím vyrovná, jako jo. Oni blbě něco nesou, ale zase jsou průbojnější v tom, že by si protlačili jako třeba to svoje. Jo, protože sám vím, že jako tady ta asociace, na těch sociálních sítích, prostě když je někdo asociální, jakoby v normálním životě, tak na těch sociálních sítích je zase právě takový extrovertně přijde. Takže ono jakoby, já točíš teďka poslední dobou tvrdím, teď trošku odbočím toho, že prostě Usainu Boltu je na youtuberingu milion. Jo, ono jich je tam fakt jako spousta, ale jakoby už se nikdy nedostanou zpátky k tomu, protože ono vydělávat peníze YouTubem je prostě, nebo jakýmkoliv prostě influencerstvím je prostě mnohokrát jednodušší, jakoby v tom, jak bych to řekl, jednodušší, no někdo tvrdí, že to je taky jako dřina, je to určitě dřina, sestříhávat ty videa, všechno je to samozřejmě, je to strašně těžký to, já jsem si jednou byl u toho, jak se to dělá, je to šílenost, ale tady ta generace to má prostě jakoby jiný v tom, že se do toho narodila. Jo, já si to třeba nemám úplně už představit, že bych jako začal úplně něco stříhat, nebo tak už to jako jde to mimo mě, já jsem spíš v tom sportu kovaný. Ale jakoby, když už se někdo dá na ten sport v dnešní době, jako třeba teďka ten mladý, co byl se mnou na mistrovství světa, tak oni právě jsou takový, že hodně věcí vědějí, protože fakt jako mají tu možnost čerpat to know-how, dá se to rychle někde sehnat, načíst, všechno je úplně někde jinde, už než to bylo třeba za mě, když já jsem začínal. Takže jsem se do té otázky úplně zamotal, ale jakoby chtěl bych spíš říct, že jakoby oni, jako jim mně přijde, že to, co já vím, abych jim jako poradil, tak je úplně jiná doba a jakoby nevím, jestli já bych jakoby jim měl co dát. Spíš jakoby, když už budou jako na dně, nebo když nebudou vědět, tak jako můžu říct, jak jsem to zvládl já. Ale v této nové době oni mají prostě tisíc jakoby možností na sociálních sítích, jako jak se propojit, jak to sdílet, jak se prostě umějí to prostě jinak na té sociální sféře. Já mám zase spíš jakoby jednat jako člověk v takovým tom osobitým styku. Zatímco oni prostě to řeší online a já to umím vlastně řešit jakoby osobně. Když já bych se s někým sedl, tak bych to asi uměl řešit pomoct víc, než když oni teďka žijou v tom sociálním prostě světě na těch sociálních sítích.
No a ty si na to trošičku narazil. Co byla vlastně ta jedna věc? Trošku bylo to, že tam byla ta jiskřička naděje, co se týká té nohy a začal vracet a pak si zmínil, že ta práce ti pomohla. Byl tam ještě třeba někdo nebo něco, co tě vlastně dostalo z takového toho největšího dna zase vlastně na tu trajektorii směrem nahoru?
V první řadě to byl prostě ředitel Olympu tenkrát, pan Josef Nechutný, který vlastně dřív takový šéfoval tomu Olympu, který vlastně nade mnou měl tu ochranou ruku, že mi prostě ten rok a půl nebo dva roky vlastně mě jako podržel, protože teď to řeknu trošku jakoby otevřeně, Česká republika je malá a má docela dost jakoby sportovního jakoby zastoupení na světové a evropské scéně, ale moc těch talentů jakoby my nemáme z 10 milionů, prostě jich tady je prostě vždycky určitý počet. A teď samozřejmě se to ještě tříští na youtuber, influencer, sport, fotbal, hokej, je jich jako spousta, ale jako spousta dětí jakoby už jako ten sport má spíš jako for fun a málo kdy se objeví někdo, kdo by fakt jakoby uletěl jako v mý době. A teď jsem se v tom ztratil. Chtěl jsem říct úplně super myšlenku, omlouvám se, ale omlouvám se, úplně jsem se v tom ztratil. Teď jsem měl...
V pohodě. Zkus najít super myšlenku. Jsi tam někde. Říkal jsi, že pan Nechutný ti hodně držel
ano, ochranou. Ano, omlouvám se, tak už vím, že vlastně pro mě bylo důležité, že mě v podstatě na tom Olympu udrželi. Já jsem měl vlastně tu možnost se furt rehabilitovat a nějakým způsobem prostě mít to zajištění finanční, protože v dnešní době, když nemáte zajištění, tak prostě musíte ho koukat, jako jak to budete dělat dál, případně už ukončit kariéru a jít prostě dál. Takže to byl jeden z těch faktorů, který mě vlastně zachránil u toho sportu. A druhý bylo prostě, jsem potkal, jakoby samozřejmě někdy to jsou ty holky. Potkal jsem přítelkyni, kterou mám doteďka a která vlastně ve mně viděla. I teďka na mě vždycky kouká úplně jak na obrázek s tím, že ve mě prostě věří a to. A je to vlastně úplně přebyla moji rodinu, kteří mě 100% věří. Teď ta holka ve mně viděla prostě úplně co neuvěřitelného a prostě pomáhá mi, jak může. I na úkor sama sebe prostě, i když já už jsem třeba někdy proti, tak prostě ona si postaví hlavu a prostě ne. Budeš to dělat, zkusíš do maxima. Jednou bys prostě doma seděl a byl bys si smutný, že se to nestalo, takže Za mě to byly dva faktory a to byla prostě moje přítelkyně a vlastně Centrum sportu ministerstva vnitra tenkrát, který se jako nade mnou prostě drželo tu ochranou ruku, ty finanční záštity jakoby. Mm-hmm.
No a ty jsi nějak zmínil, že kolikrát tě ještě ona u toho udržuje. Co je ještě takovej ten cíl, protože tu kariéru si měl dlouhou, ano, protkanou mnoha zraněníma, ale zároveň mnoha úspěchy, tak je tam ještě něco, čím bys to ideálně chtěl uzavřít?
Já mám vlastně svůj sen, jak ukončit tu kariéru a to je vlastně v tom, že příští rok v hale je mistrovství světa, mistrovství Evropy a jelikož mám jako všechny medaile prostě nebo úspěchy z halové sezóny, tak bych právě tam chtěl si jakoby zvednout tu ruku nahoru, poděkovat té hale, těm divákům, té atmosféře a jako odejít. To by pro mě bylo jakoby úplně snový. Ale teď se to úplně nějak nevyvrbuje, protože samozřejmě jsem se zranil, nesplnil jsem nějaký výkonnostní cíle, takže nevím ještě, jestli to je ještě nějak v jednání. V podstatě v tomhle týdnu by se to mělo nějak rozlousknout, co a jak by bylo a bude. Takže uvidíme, ale rozhodl jsem se, že vlastně i tak na vlastní triko to prostě v nejhorším nějak zkusím zvládnout prostě, no.
Co to pak obnáší, když to vlastně musíš dělat na svoje triko? Měl jsem tady pár už, nebo i více do individuálních sportovců, kteří, je to individuální sport a přitom není, protože ten tým logicky okolo musíš být kromě trenéra, fyzioterapeuta a dnes i mentálních koučů, manažerů u těch úspěšných sportovců. Tak co, koho teď vlastně ty potřebuješ ještě mít okolo sebe, abys vůbec mohl dělat to, co děláš?
Ta atletika má obrovskou výhodu v tom, že vlastně není úplně jako finančně náročná, co se týče tý vybavenosti. Já potřebuji prostě jenom maséra, fyzioterapeuta, který ho prostě si umím jako zařídit. Samozřejmě asi to budu muset platit sám, ale prostě mám tu možnost být u těch nejlepších. A potom samozřejmě soustředění. No. To je jako jediný takové to stěžení ještě v mém věku. Je lepší být prostě někde v teple, což samozřejmě je prostě hold dražší a ceny se šplhají nahoru. když tam máme určitý slevy. Takže vlastně já jediný, co potřebuji k tomu, aby to nějak vyšlo a fungovalo, tak mít prostě možnost se někam nalosovat k masérovi, k fyzioterapeutovi a odjet aspoň na nějakou dobu na soustředění. A to je všechno. A samozřejmě, já, když to nevyjde, tak já to budu řešit úvěrem prostě. Že si vezmu úvěr, který prostě mám nějaký předchválený. Samozřejmě mám ho už, ale ho můžu ještě navýšit o kousek, tak jakoby riskuju to, protože pro mě to je risk, který má v mým životě prostě místo a je to jedna z mých cest toho, jak by tohleto všechno utrpení vlastně mohlo skončit jako happy endem nakonec. Mm-hmm. A samozřejmě ještě tam je na konci to, že vlastně já už jsem veterán a až mi příští rok mi bude vlastně v říjnu 40, tak světový rekord na 40 let je 7,88. A to já bych chtěl odejít, jako, sice ono to nic neznamená, jo, ale jako světový rekord mám do důchodu.
Veteránsky. No proč ne, já z hodou okolností mám maminku a dokonce ještě i dědečka, kteří jezdí veteránský závody.
Fakt?
Tak myslím, že tě tam rádi přivítají. Můj dědeček, který teď je mu už blízko k 90, ale vím, že jako po 80 ještě běhal překážky. Takže...
To nechápu. Já občas tady ty lidi potkám na Olympu, když běhají překážky a si říkám, bože, jako je to super, ale si říkám, to mě vyprasklo určitě stehenní kost, nebo bych si zlomil prostě kyčelní krk. Víš, úplně napadá mě strašně moc věcí, co by se mi mohlo stát, takže já je obdivu.
Mě by zajímalo, jestli ti 15-20 letí, co tam běhají s tebou, si neříkají to stejné o sobě. Tyjo, jak to, že běhá ve 40, to by mi praskl krček asi.
No, občas mám takový strach, třeba letos na mistrovství České republiky jsem se cítil hrozně špatně, protože ta je na ročník 84 a tam byly většinou kolem 2000. Tak si vždycky říkám, tyjo, tady už, jako je to špatný, ale vlastně ve skutečnosti loni ještě moje výkonnost byla prostě, vlastně měl jsem výkony, který brali bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Takže jakoby, a byl jsem jeden z mála českých atletů, který to tak měli v hale. Takže v podstatě si říkám, že ještě tady jako neobtěžuju. Jo, ale je to můj názor, protože samozřejmě lidi na to koukají jinak. Ale já to tak cítím ještě, no.
Tak pokud ta výkonnost je, myslím, že kdyby to bylo, že tě někde drží v nějakým týmu násilím, nebo že hraješ, protože jsi majitel toho týmu, jak někde je, což si myslím, že těžko by třeba o Jágrovi někdo řekl, že tam překáží, protože no tak co, tak má na to tu výkonnost. Tak proč ne? Pak už je to na rozhodnutí toho člověka, jestli to ještě vlastně chce dělat.
No. To je jedno z mých přání, ještě jedno k tomu, že bych si přál ukončit jako dobrovolně. což úplně asi nevíde, no.
A, tak to logicky to je. Je to trošku privilegium mít to tady to a nesmí na to člověk být moc upnutý.
Je to tak, je to tak.
Když jsme u toho. A ještě mě trošku zajímá pohled na to, kam míříš dál, vím, že jsme se o tom nějakým způsobem bavili. Jak vlastně se ti zaprvé dařilo zhánět sponzory, protože jsi říkal, že k jednomu si přišel takhle náhodou u toho, co chceš dělat. A tak jak se ti to vlastně dařilo, měl jsi na to nějakýho manažera, anebo jestli to vůbec bylo zapotřeba, protože jsi byl po většinu kariéry členem středisek různých?
Tak... Sponzoři v atletice, to bylo vždycky takový složitý, protože my máme určitou dobu, kterou běžíme a jako ono za 13,5 vteřiny, aby někdo dával nějaký jako velký peníze někomu, prostě to není prostě, když někdo hraje basket nebo hokej nebo fotbal, kdy fakt má jakoby x minut, desítek minut prostě na sobě nějaký brand. Takže jakoby, já jsem nikdy extra velký sponzory neměl, měl jsem jakoby štěstí v oblečení a to jsem měl Pumu. Měl jsem jakoby mezinárodní Pumu, takže jsem patřil jakoby k těm dobrým, což mě vždycky jako hrozně se líbilo. Patřil jsem vlastně, že mám takový zážitek super v tom, že vlastně tím, že jsem podepsal tenkrát tu Pumu, tak jsem byl jakoby evropská ikona jakoby Pumy a světová byla prostě Bolt. Takže mám prostě akci s Boltem v tom, že když on běžel tady na Zlatý tetře, tak já jsem tam běžel taky, tak nám udělali takový jakoby super věc, že jsme prostě byli jakoby, jakože nakupovat prostě tam v Ostravě v nějaký Puma obchodu a nakupovali jsme tak, že jsme si ty věci prostě brali. Zůstali nám, že? Takže jsme vybírali celý obchod, který pak jako jsme odešli, tak zavřel. Prostě každý si vzal x jean a všeho možného, bylo to super, takže jsem jakoby díky tomuhle jsem měl fajn, měl jsem všeho dostatek, bylo super. Měl jsem i nějaký peníze ročně, ale prostě všechno je to takový Bylo to snad 3 roky. Je to fakt ovlivněný hodně výkonností, takže zažil jsem to 3 roky, kdy to bylo skvělý, ale jinak samozřejmě jsem v 90% jakoby spolíhal na to středisko, který samozřejmě se umí starat hezky. A i doteď se o mě stará jakoby hezky. Prostě myslím si, že tak, jak se o nás stará, je dostačující k tomu, aby ten člověk mohl předvádět to, co jakoby finančně, to, co jakoby je potřeba. Samozřejmě, když padá výkonnost, tak to ohodnocení je nižší a samozřejmě ono potom, když má člověk hypotéku, má nějaký náklady, k tomu si ještě musí správně jíst a tak jakoby je to 0-0 měsíčně, takže jako nic se neušetří, ale prostě takový ten sport je prostě.
A to, proč jsem vlastně to původně začal tím, že se chci ještě navázat na tu budoucnost, teď tvojí další, teoreticky asi v relativně dohledné době po sportovní, je, a ty jsi zmiňoval, že spousta těch sportovců je v té bublině a když seš v tom středisku nebo seš placený nějakým klubem, nemusíš úplně nic řešit. A nebojíš se toho nebo nepozoruješ okolo sebe, že to vlastně jako nepřipravuje ideálně na život, že je pak vlastně hrozně těžký z toho nějakým způsobem vylíst?
Je to složák, je to, bojím se toho, protože samozřejmě, jak si člověk žije ten svůj sen, tak je takový jako slepej, víš, jako koukáš dopředu, ale nekoukáš doprava, doleva, jako jak to vlastně jako funguje někdy, jo, vnímáš jako to, že lidi chodí do práce, tohle, ale máš to jako prostě takový ten vedlejší film, který jede a ty koukáš na ten svůj, na ten snovej, protože jako nemáš čas, jakoby kolikrát se jako zaobírat tím, co je kolem, nebo jako máš, ale není potřeba, aby si to připouštěl. Mm-hmm. No a pak samozřejmě se blíží ta doba, kdy se věci mění, kdy jakoby si říkáš, ty jo, tak počkej, jak to třeba za rok bude. To budu muset třeba, když se všechno pokazí, tak já budu prostě třeba půl ráno vpět do práce, nebo když úplně přemítáš, ale nejhorší, že člověk začíná těma horšíma variantama. Že jakoby si úplně představuješ to špatný, aby tě ten život překvapoval, podle mě tohle to funguje. Takže já jsem teďka ve stavu, kdy se zatím jako straším. Ale furt tady mám jakoby takový ty majáky toho jak mám jistý věci v plánu, jak by jako jistý věci měly fungovat. Ale ten strach je jako složitý. No nikdo mě na to nepřipravil, nikdo mě jakoby, ale to je asi normální. Nebo myslím si, že zatím jako nikdo nedošel k tomu, aby ty sportovce na to připravoval jakoby mentálně možná. Nebo ke mně se to nedostalo, nebo neznám lidi, kteří by tahle tímhle prošli. Ale finančně jakoby by měli být připravený nějakým způsobem nějakou dobu prostě vegetovat a hledat se.
No a změnilo se to nějak, jak si popisoval, že u toho zranění si chodil dělat, měnit tu vzduchotechniku, nahlídl si víc do toho pracovního světa, rád to máš, nebo rád děláš tady ty manuální věci, jestli se nějak změnil trošku ten pohled na to, že tě to jako vykoplo z té bubliny, aha, tohle je realita, nebo pak ses tam zase vrátil, hele, teď sport, teď potřebuji si ještě dokázat udělat ty věci ve sportu a pak ale vím, že budu muset mimo to.
Tohle byl relax. Normálně to byl prostě relax, který mě jako ukázal jenom, jako ukázal mi, jak ten život funguje, ale pro mě to byla strašná zábava. Mm-hmm. Mě to tak strašně bavilo, že prostě já třeba už doma, když jsme byli na farmě, tak já jsem třeba šel do lesa a pro mě to byla strašná sranda. Jako. Když jsme tam dřeli jak blázni, vlastně pro mě to byl prostě relax. A i tady ta práce, když jsme třeba stávali ve 4:45, kolikrát, když se jelo prostě na nějakou jakoby montáž někam pryč dál, tak to bylo prostě sranda, ty lidi byli vtipný a věděl ono to asi tím, že člověk ví, že to je prostě určitou dobu, že se tam nebude trápit jako everyday, prostě po dobu x let, tak prostě tahle. Ale možná, kdybych si tenkrát připustil, hele, tohle možná bude dělat celý život, tak by mě to asi úplně jinak bavilo. Možná by to byl i trochu takový ponurej, ale v té době to bylo prostě jako fakt sranda a s těma lidma byla neuvěřitelná sranda, byli vtipný, až jsem byl kolikrát, jako jsem si říkal, každý den tohle děláte. A každý den začínáte v tom autě těma vtipama, narážkama. Prostě smál jsem se furt, říkám, to není normální prostě. Aha. Ale byla to zábava. Uh-huh. A zjistil jsem, že ty lidi prostě, že jich tam bylo víc, co je to baví, té práce. A jakoby dokázali nakazit tou dobrou náladou všichni a jako fungovalo to tak skvěle. Uh-huh. Že jsem si říkal, wow. Jo,
jak jsi věřil v tom, že budeš schopen to dělat dobře? Nedokážu říct, co přesně jsi tam dělal konkrétně za činnosti, jak byly třeba složitý, jako, protože to bylo najednou něco, jo, říkáš, byl zvyklý rukama pracovat, teď šel dělat něco jiného. Šlo ti to jako v pohodě, rovnou, nebo musel se z toho hodně nějak učit?
Tak já jsem úplně nebyl ten, co četl ty plány, kde se co bude dělat, ale jakoby byl jsem ten, který, když se tam prostě donesla ta trubka, tak se prostě naměřilo, že měla třeba 2:30, musela se flexou jakoby odříznout, zabrousit, potom se jakoby přišroubovali takový ty držáky k tomu. Jakoby člověk to jednou uvidí a udělá to. Jo? Můžu troufnu si, že jsem trošku manuálně zručný, že prostě jako mě to úplně jako šlo asi. Takže jakoby neměl jsem problém, že bych to jako něco nezvládal. Byly určitý věci, u kterých jsme se prostě, právě to bylo tou atmosférou a jakoby tím kolektivem, že jako tam se stačilo zeptat a člověk šel, ukázal to a ty už prostě příště víš. A většinou to bylo tak, že dva dělali jednu věc většinou, že prostě jeden držel, řezal, nebo to, takže já jsem měl u sebe někoho, kdo tu věc znal, takže buď on mě to jakoby prvně ukázal a pak jsme to dělali jakoby jeden z jedné strany, druhý z druhé strany, že to bylo tak, takový super, no. Jakoby, ale tahle, já jsem typ člověka, který se nebojí dělat cokoliv, opravdu cokoliv. Takže mě asi jakoby i tou nejhorší manuální práci by asi úplně, já mám řidičák na traktory, jako já jsem úplně, já jsem takovej podle mě vesničan, no.
A měl jsi to sebevědomí vlastně i takhle v tom sportu, jako že ti šlo cokoliv, na co šáhl a že jsi ho vlastně využíval pro dobro věci, pro to dosažení těch úspěchů, nebo jsi byl takovej, který jako až výkonama si zvedal to sebevědomí?
Já jsem byl ten, co se cpal do všeho, ale vždycky mi to nějakým způsobem šlo. Nechci říct, že by byl nějak extra dobrý, začínal jsem fotbal, hokej, volejbal, basket, plavání, kolo. Já jsem si prošel vším a všechno bylo tak na nějaký, jako, kdybych se to možná věnoval, nevím, kam by to došlo, ale já jsem pak zjistil, že nejsem úplně týmový hráč. Nebo jako by, jo, ale vždycky jsem měl, vždycky mě něco šlo prostě takovou trošku líp a měl jsem pocit, jako, že jak je možný, že když já mě vystřídají třeba ve fotbale, vedeme 2-0 a pak prohráme 4-2 a já to nemůžu ovlivnit. Neříkám, že to bylo mnou, ale bylo to prostě tím, že najednou já jsem to nemohl ovlivnit a úplně mě to štvalo. Takže pak jsem najednou jakoby našel individuální sport, kde ten člověk se může spolehnout čistě jenom sám na sebe a vítězství i prohru prostě dokáže jakoby sám nějak ovlivňovat potom.
No a potřeboval jsi vlastně nějak jako, nebo co ti pomohlo k tomu znovu si zvednout to sebevědomí, když logicky si začínal jako ne z nuly možná, ale z mínusu, co se týká fyzické kondice a přitom jsi měl zase bojovat s nejlepšíma a dokázal jsi pak bojovat s nejlepšíma na světě v té tvojí disciplíně, tak jak tam se ti podařilo zase dostat to sebevědomí na tu správnou úroveň potřebnou?
Upřímně nevím. Normálně jako nemám na to recept, nemám ani jako, že bych se jako nějak jako... Mně to šlo tím, že jsem začal trénovat a byl jsem zdravý. Tak já prostě těma tréninkovýma dávkama jsem prostě jenom trénoval a postupně, že jak když do té kvality, tak najednou to tělo mě překvapovalo samo. Takže jakoby, když se to stalo už po několikátý, tak jsem prostě věřil, že to tělo, že v tom těle to je a věřil jsem v to tělo a už jenom prostě jsem potřeboval ten plán, tu Bibli, kterou měl zase můj trenér. Tím v tom jakoby, já jsem vždycky říkal, že jeho plán je Bible. Tak prostě jenom jsme to prostě skloubili a ono to prostě fungovalo. Takže jako já jsem vždycky věřil tomu, že budu zdravý, že budu prostě konkurenceschopný a věřím tomu i doteď. Akorát samozřejmě ono uměrně věku to je tak, že to zranění přichází jako nenadále. Víš, úplně jako a teď je tady. A jako dělej s tím, co umíš. Hmm. A hlavně v mém věku je to tak, že dřív jsem třeba to tělo mělo nějaký, že jsem s ním uměl pracovat třeba 2 roky. Jo, že 2 roky bylo plus minus stejný. Jo, že jsem konzistentní, jako že jsem prostě trénoval a ono nějak regenerovalo a prostě fungovalo to, že třeba první rok byl těžký a druhý rok už jsem sklízal to ovoce toho typu, že jako tělo, jak jede kontinuálně nějakou dobu, tak najednou výkonnost se stanoví mnohem vejš. Jo, že teď je to třeba po půl roce. Jo, že já něco započnu a ono se to zlomí, něco, je to těžký, ale jako nestěžuji si, protože je to zase další cesta jako sebeobjevování.
A už se nám blíží čas, tak mám tady, klasicky dávám stejný 2 otázky na závěr všem hostům. Jedna je, potkal se spoustou sportovců za tu dlouhou kariéru. Je někdo, o kom by tě třeba zajímalo něco víc a mohl by být super host, který by příště seděl místo tebe?
Mně je třeba Tomáš Rosický, protože měl taky, je to výborný talent, skvělý člověk, podle mě, dokonce mě i domluvil jednou v Anglii, prostě když jsem potřeboval to vyléčení, tak mi to domluvil přes Pavla Koláře, aby mě se tam na mě podívali. A určitě má neuvěřitelnou jakoby příhodu v tom všem, co zažil se svým zdravím a je to klenot český jako v technice a v tom fotbalu a prostě taky podle mě nikdy mohl být mnohem vejš a dál, než byl. Akorát prostě to zdraví ho zabrzdilo na takový úrovni, že podle něj má příběh, který je úplně neuvěřitelný.
Super, děkuji. Skvělý doporučení, nebyl tady ještě a rád ho vyzkouším pozvat. A ta poslední otázka je taková přenosová. Je něco, co vlastně tě ten sport, ten život ve sportu naučil, nějaká vlastnost, dovednost, kterou používáš nebo budeš používat i jinde v životě?
já to teď řeknu tak, jak to úplně nemám rád, jo, amerikanizovaný. Prostě to never give up.
Aha.
Prostě všichni mi vždycky říkali, už se na to vykašli. A od mých 20 let mi to říkali. Jo, já jsem byl furt zraněný, chápu to, ale prostě nebej toho, tak tady nemám medaily mistra Evropy a tak. Prostě nikdy to nevzdávej. Protože pokud věříš ve svoje tělo, tak prostě nikdy to nevzdávej.
Super. Děkuju moc za krásný zakončení, ale hlavně za krásný celý povídání. Děkuju moc.
Já moc děkuju za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.